Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwni 2018-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnki programmamyzda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda daşary ýurt valutasynyň kursyny ütkötmegiň mümkinçiligini öwrenýär. Liwa vilayatynyň resmiýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görýän taýýarlyklarynyň çäginde garşylyjak adamlaryň giýimlerine degişli ýörite talaplary öňe sürýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Şwetsiýada 2017-nji ýylyň aprel aýynda ýukulogly hüjüm etmekde guman edilen Özbekistanly Stokgolmda geçirilen suw dinlenşiginiň birinji güni günäni boýun aldy. 13-nji fevralda geçirilen dinlenşikde Rahmat Akilowyň aklawçysy Özbekistanda dogulan öz müşterisiniň gorky döretmek we Şwetsiýanyň Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasyndan çykmagyny gazanmak maksadyna eýrenligini aýtdy. Akilow ýukulogyny ogurlamakda we 17-nji aprelde Stokgolmun köçesinde piyadaların üstüne sürmekte ayıplanyar. Prokurorlar 39 yaşlı Akilow'un ömürlük türme tutukluğuna hüküm edilmegini soruyarlar. Polisiyonun kapırları yok etme için hücumi amala aşıranlığını boyun alanlığına eder. Prokurorların aydışı ala Akilow yukulağını alıp onu uğruna sürüptür. Ol 5 adamı öldürüptür ve 10 adama şirket yetiriptir deyip Akilow'un aklavçısı Johan Eriksson Stokgolm'un etrap suudunda etti. Eriksson öz müşterisinin korku dörüdüp Şwetsiýanyň İslam devleti toparına karşı halkara koalisiýasyna gatnaşmagyny, besetmegini, islanligini belledi. Gortetin hekimetleri Moskvanın etegindi helakçılığı uçaran uçarın iki tane ses yazgı kuralının bağırlığına başladılar. Gortetin premier ministrinin orınbasarı Arkady Dvorkovich'in 10. fevralda hükümet maslahatında aitmağına öre adattan daşar yağdaylar oyuncu toporlar ses yazdırayan kuralları tapıptır ve oların uçarın helak bulmağının sebeplerinin anıklanmağına yardım vereceğine karışılıyor. Derinövçüler ses yazgıları öğrenip başlandığını haber verdiler. Şol bırakta da Saratov Hova Yolları adlı kampanya resmi derinövler tamamlanyança helak olan uçaryalı An-148 kısımlı beylikki uloglarını ulanmaktan saklanacağını məlim etdi. Bu uçar 2000-ci yılların başında Orsiyat ve Ukrayna tarafından bilelikte öndürülüpti. Ama onun önümçülüğü 2014-ci yılda Orsiyat'ın Krim yarımadasını Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koşmağının iyidiyani bes edilipti. Associated Press agentligi An-148 kısımlı uçarın modelinin ozolku tecrübelerinin hem onçaklı şovlu bolmanlığını haber veriyar. Bu uçarlardan birinin helakçılığı uçranlığı ve uçar sürücülerin ulağı yeri qondurmakta ençime gedek kıyınçılık çekenligi aydılyar. Gepliyar Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler dinleyersiniz. 13-nji fevralda Daşkentde geçirilen giň göwrümli çäherlerde Özbekistanyň salgyt we gümrük boýunça baş agentliklerinin jaýlary döküldi, dokumentler barlandy we işgärler soraga çekildi. Bu arada resmiler gizlilik şertinde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna we beýleki habar çeşmelerine aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna öre, barlyklaryň dowamında salgyt komitetiniň ähli girelgeleri çäklendirilipdir. Binalaryň daşyndaky ýollar harby uloglar bilen petiklenipdir. Bu barlyklar Salgıt Komitetinin başlığı Botter Parpiyev'in Qudasi ve Yurdun teatirli resmilerinin biri olan Milli Hopsuluk Oyuncu başlığı Rustam Inayatov'un vezipesinden çetleştirilmeğinin iki hepte iziyanına qabat geldi. Inayatov Milli Hopsuluk kulluğuna tas 23 yıllap yol başçılık edipti. Resmilerin aytmağına göre kanun koruyucu hakimiyetler Salgıt Komitetinin ve gümrük kulluğunun 8,5 milyon Amerikan doları müsverli pulu bir tarpa soğumağını guman edip geçen hepte de derinöbe başlaptır. Özbek medyası adı ağzalmadı kanun koruyucu resmilerine salgılanıp, derinövlerin aprel ayının ortalarına çenli devam ettirilecektiğini ve neticeler var da güne prezident Şafkat Mirziyoyeva hasavat verilecektiğini haber verdi. Kırgızstanlı jurnalist öz derinöci maglumatında sevda sırlarına ey olmakta ve onları köpçülüge məlim etmekte günelinip sud edildi. Bu arada Elnur Alkanova'nın aklavçısı Azat Ýewropa Azatlyk Radyosu'na etti. Jırgal Babayev'in sözlerine göre Elnur Alkanova 13-nji fevralda sud ediliptir. Aklavçı öz müşterisinin bir günel edigine ediyar ve onun dine jurnalistik işini bercay edenligini belliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabir teyadelikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.